Yeah, and awamu ya pili ya msanangu breakfast, kama tulivyokuambia kwamba tutakuwa na mgeni hapa studio, ameshafika na sisi tumerudi, kwa hivyo tutakuwa tunazungumza mengi tu kama kawaida. Mimi ni Temeza, enda upande wa pili pale Barisa, alafu moja kwa moja mgeni wetu tumpatie fursa kuweza kujitambulisha pale. Karibu sana.
Asante sana.
Ah, tuanze hapo kwa tuambie majina.
Asante sana Metsa. Kwanza nimefurahi sana kuja hapa, ni mara yangu ya kwanza kukua katika kituo cha redio.
Okay.
Nimefurahi sana kukuja hapa kuona ni yapi huwa anatandika huko.
Yeah. Karibu sana bana.
Asante. So jina langu ni Chris Mtungi, nimetoka chuo kikuu cha Aga Khan University kule Nairobi. Na sisi tuna focus na mambo na kutumia data kuimarisha afya ya umma.
Okay.
Yeah.
Unatumia data kuimarisha afya ya umma.
Yeah. Yeah.
Bila shaka. Okay. Okay, so wewe ni mwanasayansi?
Tunaweza sema mimi ni mwanasayansi. Iwapo mimi si mtafiti pase, lakini na support mambo ya sayansi ili kuimarisha na kutumia data kuimarisha afya ya umma.
Labda kwa kifupi basi uweze kutuelezea safari yako katika swala zima la sayansi, mnahitaji data science. Ile passion ambayo kwamba uko nayo kuhusiana na hili swala.
Asante sana kwa ile swali. Nikisema kwangu kuingia katika mambo ya data science ilikuwa kama bahati. Ni kwa nini? Kwa sababu nilipoenda chuo kikuu nilifocus na sayansi ya computer. So hapo ni mambo na kuelewa jinsi computer zinafanya kazi, jinsi zina communicate, jinsi zina all of that. Alafu nilipoanza my career nikakuwa niko na ule passion na kuelewa mambo ya information na mambo ya data.
Okay.
Kuelewa ni vipi zinakuwa stored, ni vipi zinakuwa captured, ni vipi zinaweza tumika pia kuelewa yaliyojiri na labda kupredict yanayojiri ukitumia hiyo data. Na kwa hivyo nikapata fursa ya kuanza kufanya kazi na Aga Khan. Hapo ndo nika kuwa introduce now into the health aspect of it. So, kwa hivyo sasa naelewa mambo ya computer na technology. Alafu sasa nikakuwa introduced into the health aspect of it. Kwa hivyo sasa nikapata fursa ya kucompile teknolojia na data kuimarisha mambo na
afya ya umma.
Yes.
Okay. Ni safari nzuri. Huku umekwenda umebobea kwenye masuala ya teknolojia
na kompyuta
alafu sasa ukaja upande huu ukapata ufahamu wa afya na nini ukachanganya. So baada ya kuchanganya palizaliwa nini?
Palizaliwa mtu ambaye anaelewa mambo ya kutumia teknolojia for good. Kutumia teknolojia kujimarisha, kutumia teknolojia ili kuweza kuelewa ni yapi ambayo yametendeka kwa kipindi fulani ama the history. Na ni yapi ama kuweza kupredict ni yapi anaweza tokea in the future. Na hiyo ndio mambo kuu kuhusu mambo na data science.
All right.
Ni mambo na kuelewa ni yapi ama kutumia data ambayo imekuwa collected over time kuelewa hey ni yapi amekuwa kitendeka kwa muda fulani na ni yapi tunaweza tarajia in the future. Sasa ukicompile na healthcare unapata kuelewa kwa mfano ni diseases zingine zipi ambapo ambazo zimekuwa zikifanyika mahali fulani ama ni characteristics gani ambazo watu wamekuwa ama wale walio diagnosiwa na disease fulani wamekuwa nazo. Na kwa hivyo sasa ukitumia hiyo yote unaweza kuidentify wale ambao wako higher risk in some of the issues. Kwa mfano one of the projects tunafanya kule ni mambo na afya ya mama, ya kina mama na watoto wao. Kwa hivyo tunaweza kuelewa wale mama ambao wamekuwa na changamoto ama complications fulani. Ni what are some of the characteristics wamekuwa nazo. Kwa hivyo ukikolekti information yote pamoja alafu sasa uapply technology unaweza predict useme kama mtu amekuwa na hizi changamoto ama amekuwa na hizi mambo ako likely kukuwa na hii ako likely kukuwa na ile. Kwa hivyo ukicompile all of that ukielewa hayo unaweza kuwa unaweza intervene hali. What I mean by that ni utangoja mpaka disease ikuime
ifike.
Ifike iko.
Lakini unakabili.
Unakabili mapema.
Kabla. Yes. Yes.
All right. Yeah. Sawa. So kwa faida ya yule msikilizaji ambaye kwamba anakusikiliza hivi sasa, uweze kumueleza siku ya mtaalam kama wewe ya data science ikoje kiujumla. Uko hapo unatafuta hiyo taarifa muhimu hizo, unazichanganya za meza, za barisa, umezichambua nini, siku yako kiujumla ikoje?
Asante kwa hilo swali. Kwa hivyo siku yangu naweza igawanisha mara kama tatu.
Ndio.
Ani into three aspects. The first one ni first of all kukua ama kukuebu ku access your information.
Okay.
Na hilo ni swala la kwanza. That's why most of the times tunaona wahudumu wa afya wamekutembelea pale nyumbani, wanakuuliza maswali fulani hapa pale, ama ukienda pale hospitali umepeana information fulani. Kwanza ni kukuebu ku access your information ama kuipata.
Ndio.
Ukishaipata then unatumia teknolojia ya kisasa. Kwa hivyo vile imefanyika ni kwamba kumekuwa na hizi advancements in technology. Technology imekuja na manufaa pia. Kwa hivyo tunatumia hizo tools mpya ama za teknolojia ili kuweza ku work on that data. Kwa hivyo ukizi apply ama my second thing which is now data imekuja nimeanza ku work on na kuanza kuelewa hey ni mambo gani ambayo yanajitokeza kwa ile information. Kisha baadaye ukisha pata hiyo information, tunaziita zile insights. Then sasa unazi package vizuri, alafu unafanya kazi pamoja na watu wengine kama wale watafiti sasa. Unafanya pia kazi na government, unafanya kazi pia na kila all of the other stakeholders. Ile kuchukua zile insights ambazo umezipata kuweza kuzidistribute. Inaweza distribute in different ways. One of it ni inaweza kuwa policy. Tuseme kwa mfano tumefanya research yetu ilikuwa about malaria, kuelewa ili eneo la Nyali malaria imekuwa vipi.
Ndio.
Tumechukua information about wale patients wote ama wale wote wamekuwa diagnosed na malaria.
Ndio.
Tumepata insight tukapata kina mama ambao hawajatumia neti kwa mfano.
Ndio.
Wamepata malaria.
Ndio.
Ilo ni insight.
Okay.
But lazima tuipeleke pastapo ili government now take over ama other stakeholders will take over.
Okay.
Wakuja labda na polisi waseme. Kwa sababu ya hiyo kila mama wote wanaoishi Nyali itakuwa ni vyema watumie neti wanapolala. Unanipata?
Ndio.
Kwa hivyo tulianza na kutafuta hiyo information pale katika kituo cha hospitali. Tukakuja tukaangalia ni nini ambazo factors ni gani ambazo zina contribute to your disease, some of malaria. Alafu tukasema tukapata wale mama wengi ama 80% ama 90% ambao wamekuwa diagnosed na malaria tumii neti wanapolala. Kwa hivyo tunakuwa able to do that. Kwa hivyo hivyo ndo inaweza sema yani iko na vipengele vitatu.
Okay. Sawa sawa.
So hiyo ni siku ya data scientist. Kila siku.
Si kila siku. Si kila siku, lakini hivyo ndo inakuwa.
Okay. Sawa sawa.
Very busy. Anyway, dakika 13 pale msikilizaji baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki, and tuko naye hapa mgeni wetu amekuwa anatuelezea kuhusiana na masuala mengi tu kuhusiana na hii data science. Kwa hivyo ukiwa na swali lako sema nasi kupitia 23151 na vile vile utakuwa pia na nambari za simu kama tutaziacha wazi hapo baadaye uweze kupata fursa na wewe kupiga simu na kuuliza maswali yako moja kwa moja.
Hakuna mtu yote ambaye ameandikwa kazi. Awe wa kaunti ya Kilifi, awe wa serikali ya kitaifa atakuja nitishe mimi Mungaro.
Taarifa na matukio ya kila nuru.
Wangu kuna matatizo hata saa nyingine kusema naogopa. Nyinyi hapa saa nyingine utaona watu wanakuja bunge lakini wangu wanavuka wakaenda Somalia.
Kuna mataa Shelby to attract tourists wakati tuko na bilioni 28. Kina mama hapo wanalia pesa ya biashara na governor ameruhusiwa yuko na revolving fund for 2 good years. Hata shilingi moja hajapeana kusaidia kina mama.
Mwanga wa msanangu. Tukujuze matukio ya kila aina kwa wakati kutoka kila pembe ya ukanda wa pwani.
Hii September endelea ku kufurahia na StarTimes. Lipia subscription yako ya basic bokei leo kwa shilingi 750 kwenye aerial decoders, upate fun na adventure kwenye kiddie channels. Tazama waigizaji wa kugusa moyo kwenye telenovela za kimataifa. Lipia subscription ya smart bokei ya shilingi 1199 kwenye satellite decoders kwa soka ya kusisimua ya ligi ya Saudi, Carabao Cup, La Liga na Bundesliga. Mziki, movies, documentaries na lifestyle channels. Download StarTimes on app leo kwenye Google Play Store ama Apple Store ili usikose hata dakika ya shows unazopenda. StarTimes, furahia maisha kidigitali.
Unataka kusikiliza nyimbo mpya? Sizovuma. Za kitamaduni. Basi, karibu Msanangu FM. Nyumbani kwa mziki bomba.
Aya, karibu tena kwa msikilizaji basi. Dakika 15 baada ya saa 1. And labda utuelezee sasa kwa mapana. Yule mnamuita data scientist, okay? Ama mtu kama wewe hapo anaposhirikiana na watu wengine pale ama a team katika kuchangia utumizi wa hiyo data ambayo kwamba mnaikusanya.
Kwa hivyo vile inafanyika ni kwamba ili kuimarisha ama ili kufanya haya yote kuna vipengele tofauti ambavyo zinafanyika. Kwa hivyo kuna various stakeholders ambao wanafanya kazi pale kwa pamoja. So data scientist ni mmoja kati ya wengi ambao wanafanya hiyo kazi yote. So tuanze na kwanza. So kuna wale wanaitwa watafiti ama wale researchers. Wale ndio watakuja na waseme tunataka kuelewa some of the risk factors za wale mama ambao ama wale wa mama wajazito, wale pregnant mothers. Tunataka kuelewa ni vitu gani ambazo zinafanya either wapoteza watoto wao after wamezaliwa ama wanapoteza watoto wao kama bado
wako tumboni.
So huu itakuwa ni kama the first step. Your research question. Nini tunataka kuelewa? Tunataka kuelewa the risk factors for pregnant women. Ikisha kuja pale, tunadefine now tunahitaji data gani. Kwa mfano tunafanya huku coast ama huku
pwani.
Kwa hivyo tunaidentify the community. Tunataka wapi? Tunataka huku kote. Kwa mfano kama tunataka huku kote, basi tunaanza ile exercise ya kucollect information. So pale ndio tunafikiria ama ndio maana most of the times tunaona wale community health volunteers ama health workers wakikuja kwa boma yako, wanakuuliza maswali, wanakuuliza kama unataka kuparticipate kwa hii study ama unataka kucontribute kwa hii information. Kwa hivyo tunaanza ile process ya kucollect information. So tuna collect information. Kuna mbinu tofauti za kucollect information. Tunaweza collect tukitumia mambo ya kawaida tu, kalamu. Tunaweza tumia digital ways kama a survey form, unajaza pale, unajibu, anakusaidia kujibu maswali. Na kama tumeimarika zaidi, tunaweza chukua hiyo information ama tunaweza pata hiyo information kutoka hospitalini. So ilo ni step number two. So tusha identify the first question is research question, nini tunataka kuangalia. Tuka identify the population ambapo tunataka kuchukua. Hapa bado data scientist bado hajafikiwa. Baada ya hapo, kama project ni pana ama tunatumia teknolojia kubwa, kuna wale wanaitwa data engineers ambao wao wanakuja wanatengeneza hiyo environment ya kufanyia hiyo analysis, hiyo kuelewa nini inaendelea. Alafu tukisha collect ile information tumeweka pamoja, sasa ma data scientist ama ma statistician ama ma analyst wanakuja pale. Kazi yao sasa ni kuweza kuangalia, wanajibu ile swali waliulizwa na researcher pale. Ama mna mtafiti aliuliza what are some of the risk factors za pregnancy women. So tunaanza kuangalia. Kwa hivyo tumecollect data kama for example maswali tu tofauti. Uko na choo kwako, swali nyingine zinaweza kuwa unaenda hospitalini, unaenda mara kama ngapi. Maswali tofauti ili kumuulizwa. So tunaanza kuangalia nini iko na haya percentile ama nini na contribute. Ushawahi
kulazwa tokea mwaka uanze?
Ushailazwa, ushefanya. Hizo maswali zote zinasaidia sana, ni muhimu. Ukikuwa pale, sasa unaanza kuona, unaanza kuelewa. kumbe wale mama ambao wajaenda hospitali in their first quarter kwa mfano wamekuwa wamepoteza watoto wao at some point, unaanza kujiuliza ni kwa nini, unaanza kuangalia unapata pia wamesema kwa mfano pia hawana choo kwao ama wana maji ama wana kitu kingine.
Okay.
So unapata zile insights eh? Alafu ukifika pale una sasa unashirikisha yule mtafiti mkuu ama primary researcher.
Okay.
Mnaanza sasa kuelewa ama kucreate ile inaitwa research paper.
Ambayo
inaelezea mambo kama hayo kwa upana na kwa vizuri. Ikifika mahali pale sasa kuna tuna introduce new team for your own ecosystem. Sasa hawa ni kwanza ku disseminate ama kwanza ku share information. Kuna mbinu tofauti za kushare information. Moja ni kukuja katika kituo cha radio kuelezea watu, kuelimisha watu kama sasa. Pia unaweza kutumia na serikali pia. Na waze kukuja na policies. Pia unaweza tumia ile information ani kuna mbinu kadhaa
za kufikisha
kuweza kusambaza
ujumbe.
Lakini cha muhimu kabisa ni ule ujumbe ufikie ile targeted community ulikumenda. Kwa mfano tulikuwa tumekuja kufanya research huku Nyali, ni muhimu waweze kufikiwa ama waelezewe kupana nini inaendelea. Sasa hiyo yote tumefanya mara moja. Sasa tunaweza taka upate hiyo information, tunaweza itumia leo, kesho, kesho nyingine,
kesho kuto mtondogo huko mbele na mbele.
Huko tutafanyaje ndio iko hivyo? Hapo ndio tuna introduce a new concept ya vitu zinaitwa, najua mnizikia, inaitwa AI, machine learning. Kwa hivyo vile inafanyika ni tumeweza ku identify ya kwamba kwa mfano ile wa mama ambao wanapoteza watoto wao, hizi ndio vitu kadhaa. Kwa hivyo tukishaweka ile AI model, then mama mwingine akikuja 2 years ama 5 years kutoka ile eneo, na alafu daktari aweze kuona ni zinakaribia zile, then hatutangoja mpaka
apoteze
mtoto. Tutakuwa able ku intervene that early as that time. That is a good side of everything, that tunaweza kuelewa ama tunaweza identify those at higher risk very early on, mapema kabisa, bila kungoja hadi apoteze mtoto ndio tuanze ku intervene. Kwa hivyo hivyo ndio inakuwa. So kuna different entities ama different vipengele zikumeletwa pamoja na watu wanafanya kazi pamoja ili kufaidisha
afya ya umma.
Na msikilizaji hapo nje, wewe andaa maswali yako. Leo tunazungumzia data science, taarifa za kisayansi kuhusiana na afya ya umma. Zinasaidia vipi? So kwa faida yule msikilizaji ambaye anakusikiliza. Ukitumia mfano, unajua umeshataja malaria, umetaja mama mjamzito, ili aweze kuitafuna itafunike kwa urahisi. Thamani au tija ya data science na vile ambavyo kwamba inaweza kutumika katika kuboresha afya ya yule ambaye kwamba anakusikiliza ama afya ya umma kwenye ujumla wake.
Swali njema hilo. Huku Afrika ama huku eneo letu hatuna much resources.
Okay.
Ani ukienda pale hospitali utapata the most expensive machines. Utapata zile muhimu. Sindio?
Ndio.
Ili ni tofauti sana na nchi za nje. Marekani, Europe,
Uingereza.
Wako na zile resources. Wako more advanced. Kwa hivyo umuhimu moja kubwa na kutumia data science ni kwamba tunaweza tumia hiyo information na hiyo data na mambo yote kufanya jambo lambo, kufanya mambo ambayo ingetumia pesa nyingi kwa kufanya. Kwa hivyo hatutahitaji hizo machine za hela nyingi. Tunaweza bado tumia what we have to achieve the same.
Okay.
Na kwa hivyo ile itafaidika ni kwamba yule mama ambaye ako kwa kile kijiji ama yule baba ama nani, kijana msichana, atapata ile good quality healthcare.
Okay.
Hata kama bado sisi hatuna zile resources.
Yes.
Okay.
Kuna maeneo kadhaa ambayo inaweza fanyika. Even tumeona kwanza na cancer, tumeona pia na pregnancy women, tumeona pia na mental health.
Oh yes.
That tunaweza tumia hii information na tunaweza intervene early on as opposed to kama tungekuwa na hizi machine kubwa ambazo lazima ufanyiwe test kubwa ama utumie hela nyingi ili kufanya ile test. Kwa hivyo ni tunaweza achieve more on our setting despite that we are resource constrained environment.
Tunaweza tukafaulu kwenye mambo makubwa licha ya kwamba hatuna vifaa ambavyo kwamba
vinahitajika. Vikubwa vikubwa.
High end.
Machines.
Ndio hiyo. So msikilizaji, wewe pia una fursa. Tuma maswali yako kwenye 23151 lakini pia lens ya simu tutakuwa tunazifungua ili uweze na wewe kuchakata. Tunazungumzia data science kwenye ufahamu, ujuzi na ubora wa kutatua afya ya jamii na, ama afya ya umma.
Na kuweza kukabili ambayo kwamba labda yanatukodolea macho huko mbele. Tukaweza kupambana nayo sasa hivi. Yaani sio kesho, leo tunapambana, kesho tunakuwa salama. Okay, utuelezee basi kwa sasa hivi. Currently, maybe utumizi wa hii data science katika taasisi zetu za kutoa huduma za afya.
Yeah. Mm. Inatumika mara kadhaa. La kwanza ni ilo nimesema ya kwamba tunaweza identify. Kwanza, first of all, tunaweza identify hizo characteristics za watu ambao wakona issue fulani. Jambo la pili pia ni tunaweza tumia hiyo data na hiyo information kuunda zile ambazo tumesema tunaziita machine models ambazo tuna reuse. Okay. So instead of kila mara kuja collect information ama kuja kufanya the same study, tunatumia ambayo yale ambayo imetumika, alafu tunaweza predict, tunaweza tell.
Kidogo tunakukatiza alafu utaendelea kidogo tu.
Kenja ni tenki nambari moja nchini.
Aya, chukua sikiliza tuni yako pale kwa njia rahisi msikilizaji, hakisha kama unatumana tu ujumbe mfupi kupitia 23175. Unaweza kutuma tu neno haha ni hehu kupitia 23175. Ni bure bila shuo ujumbe, alafu sikiliza tuni kawa inakuhusu pale simu yako anakupigia simu, basi wakawa wana enjoy kwenye masikizi yao hapo. Dakika 27 baada ya saa 1. Naam, karibu tena hapa msikilizaji. And okay, karibu tena. Ulikuwa unatuelezea kuhusiana na utumizi wa hiyo data.
Yeah.
Currently.
Yeah. Mm. Naweza anza tena. So, ya kwanza tumesema ni ile tunaweza identify characteristics, tunaweza kuwebu ku reuse that mambo na ku predict yanayokuja. Point la tatu ningesema ni tunaweza kuunda kufanya ile inaitwa customized patient care.
Okay.
Inamaanisha vipi? Kwamba tunaweza improve mambo ya vile tunaona wale patients wetu wanapokuja pale hospitalini.
Okay.
And then na laini tunaweza fanya mambo na healthcare ikuwe much more affordable. Na maanisha vipi? Unakumbuka niliposema kuwa hatuhitaji zile mashini ama kubwa zile
za kisasa zaidi.
So bado yule mama ama yule baba ako pale kijijini bado anaweza pata ile quality healthcare bila hata kuspend
so much.
So much. Yes. Okay. Yeah.
So, swali jepesi na la haraka. Huu mfumo ambao kwamba tumekuja manake tu ni mfumo wa kileo, yeah. Mfumo ambao kwamba haukuwepo hapo nyuma, mm-hmm. Lakini sasa hivi tunataka kuunga ili kuona kwamba tunakuwa na afya nzuri. Kwa faida msikilizaji anayekusikiliza atajiuliza, unafanya kazi? Is it working?
Ningesema yes, ndio.
Ndio.
Inafanya kazi. So kwanza tuanze na kusema kuwa ni huu ni msimu mpya ambao umekuja. Lakini kukua surprised ni kwamba haya mambo yamekuwa kwa miaka mingi. Ni vile ya bado hatujakuwa tumeadopt. Tumeanza kuadopt recently.
Ndio.
Na kwa nini tumeanza kuadopt recently? Ni kwa sababu tumeanza kuona manufaa kwa kutumia haya mambo ama hii teknolojia. Kwa hivyo inafanya kazi.
Imeleta utofauti wote.
Yeah. So kwa vile inafanyika ni kwamba mambo na teknolojia ukikuja kufikiria kwa upana ama kwa pole pole uta realize ni kwamba inasaidia. Inafanya mambo yakuwe much more efficient. Namaanisha vipi nikisema vile? Namaanisha kwamba kama ulikuwa unatumia dakika kama masaa 4 kufanya kitu, teknolojia inakusaidia unafanya na masaa 2 ama masaa 1, alafu masaa 3 unaweza focus na mambo mengine. Hivyo unakuwa much more efficient. Ikikuja kwa mambo ya healthcare, ni kwamba hautahitaji kufanya yale mambo yote ama zile procedures zote kuelewa. Hii teknolojia inakusaidia kukuwa able ku isolate ama ku identify some of these elements kwa your patients. So inakuwezesha. Haifanyi kazi kwa kivyake, inafanya kazi na wewe kama expert ama mtaalamu wa afya. Kwa hivyo inakuwezesha kufanya mambo yako kwa uzuri. Kwa yule patient ama wale watu wanatusikiza pale nyumbani na wao, on the other side ni kwamba watakuwa able kupata a better health, you know,
mazingira mazuri ya kuhudumiwa,
ya kuhudumiwa
na kupata vitu ambavyo kwamba vinahitajika kwa wepesi.
Yes. Okay. Kwa sababu gani? Kwa sababu daktari pale hata need kufocus na 4 hours kufanya kitu. Teknolojia inamsaidia kuwezesha kufanya more. Kwa hivyo kama wewe unakuja kuhudumiwa pale, utakuwebu kuhudumiwa vyema.
Okay.
Yeah.
Sawa sawa. Sawa. Sasa mimi nina swali la kizushi. Na kuna siku meza alisema hiki kitu. Naomba tafadhali nisieleweke vibaya, maana yake nitauliza tu. Hapa Mombasa sasa hivi kuna kama ambaye ni ongezeko, sasa nitawahitaji hawa watu ambao kidogo nitatumia neno gani? Maana sita kusema nini?
Sita kusema hawa watu ambao kwamba kidogo akili zime
wana changamoto ya afya ya akili. Hapa Mombasa. Watu wa Mombasa mnisamee, ila nasema kuna ongezeko la hao watu. Kwa yule ambaye anakusikiliza na ni mkazi hapa Mombasa ama ana mtu ambaye kwamba ameathirika kwa hilo. Maana hata juzi nimeona wengine wakifanywa msako, wakikamatwa, wakipelekwa katika kituo kimoja cha afya. Hii data science, maana umetaja mpaka masuala ya afya ya akili. Inaweza ikachangia, maana inafanya kazi kulingana na kauli zako.
Yes.
Hapa Mombasa tayari mmeshaanza swala kama hilo?
Ama labda mshawahi kuwazia kuja kufanya kitu kama hicho? Manake nafikiri hata tukianza ni safari kwenye hili swala, tulizungumzia kuhusiana na mental health.
Yes.
Ushaona? So labda sasa hivi nyinyi mshakuja Mombasa, mshatoka, mshaingia Mombasa na kutoka, mmekutana na hawa watu.
Yeah.
Mshakaa labda mkawazia kuja kufanya hiyo research na hiyo data science yenu katika county ya Mombasa ili kuweza kusaidia in future hii idadi isiongezeke.
Swali njema hilo. Kwa hivyo ikifika mambo na afya ya kiakili, ni jambo ambalo ni very recent na ni a very sensitive area. Na data science imesaidia vikubwa sana on that. Na nitawapa mfano. Though bado hatujafanya specifically hapa Mombasa, nitawapea an example of a project tumefanya mambo na mental health. So mental health ni a very important topic right now. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni afya ya akili. Kwa hivyo vile tumefanya ni kwamba wale wahudumu wa afya ambao wanatuhudumia pale hospitalini wanafanya kazi masaa mengi, wanafanya kuna ile environment wanafanya kazi ambayo ni a little bit challenging.
Okay.
Kwa hivyo vile tumefanya ni tunataka kuelewa kama kuna some of the things ambazo zina contribute to mental health for the healthcare workers. Mambo na mental health. Kwa hivyo vile tunafanya ni tuna collect various data points za hawa wahudumu wa afya. Tunataka kuelewa kama kuna zina contribute to more stress levels, tuna contribute to many other things.
Okay.
Na ukikuja kufikiria ni kwamba mambo na mental health ni a spectrum, yani ni pana.
Ni pana.
Kuna upande na hadi upande mwingine.
Ndio.
Kwa hivyo hata kabla ufike huko ambapo imechemka sana, unaweza anza hata mapema ambapo unakuwa una feel depressed, una feel anxious, una feel hizo vitu zote.
Okay.
Kwa hivyo ni pana. Kwa hivyo ile vile data science inasaidia kwa hiyo yote ni kwamba tunaweza identify mapema ukikuwa hii side kabla ufika huko.
The other side.
Okay. Kwa hivyo with that tunaweza intervene, tunaweza tokea tukusaidie mapema kabla ufike hadi huko mwisho.
Okay.
Kwa hivyo inasaidia kupana kwa vikubwa sana. Kwa sababu gani? Tuna reduce chances zako kuingia. Vile inafanyika ni kwamba though mimi si expert on that, ni kwamba kwa mara nyingi haifiki uanze huko mwisho. Unaanza tu pole pole, unaenda tu ikipanda. Ukikataa kupata ukikataa kuona daktari inaenda tu ikipanda. Kwa hivyo data science inasaidia haya mambo yote ku make sure that wewe ukishaanza ku make hizo signs unahudumiwa mapema na ina reduce those chances.
All right.
Yeah. You know, good.
Ulikosa kusikiliza Levi na Michael.
Ukienda dukani upate kuna customer. Watu wananunua wanaenda, lakini yeye anataka kununua mwisho. Ana mambo matatu.
Ya kwanza
anataka kukopa.
Ewa.
Anamkatia yule mwenye duka.
Ya tatu
anataka kununua mpira wa kondomu.
Unanikumbusha jamaa kwa kuna mtoto wa kike pale mbele. Sasa hajua atamwanza vipi. Anza muuliza mwenye duka pale. Na juisi ile chupa kubwa kabisa kaambiwa. Naweza pata pia labda keki.
Akaambiwa shilingi ngapi?
Aya, sikilizaji endelea kusema nasi pale. Labda kwa sekunde tu ile swali tulijibu kwa haraka haraka kabla tuende tupumzike kidogo alafu turudi tukuja kushika maswali. Labda you guys, do you have specific topics ambazo kwamba mna focus ama ni kuangalia mahali ambapo kwamba kuna uhitaji wa kufanya hiyo ama kucollect hiyo data ndio mfanye.
Swali njema. Kwa hivyo vile tunafanya ni first of all tunaangalia zile issues zenye ziko mo ama ziko kwa wingi. And then number two pia tunaangalia mambo na, kwa hivyo vile tunafanya kule chuo kikuu ni kwamba tuna focus na zile underserved communities, zile ziko kwa mashinani.
Huko mashinani.
Wale watu tuna target most. Yes, tuna collect information kutoka kwa zile system zingine, wale wanaenda kwa hospitali, but pia tunataka pia wale ambao wako kule mashinani wakue ebu kuna ni. Hivyo vile tunafanya ni kwamba tukisha identify those main things, kwa mfano afya wa kina mama
wajawazito, watoto wadogo.
Na pia afya ya mental health. Unaona hizo ni mambo ambayo ni very very trendy and very sensitive. Lakini pia tunataka pia tuende ama manufaa yafikie wale ambao wako kwa kijiji, wale ambao wako kule chini pia. Isikuwe ni wale tu wako kwa jiji ama wale wako in towns ndio wanapata peke yake. Kwa hivyo ni tunajaribu sana ku make sure tuna have everyone on board.
Okay.
Yeah.
Tisa zinasalia kabla ya saa 2 na tuko kwenye mada pembuzi hapa, na kama kawaida yetu basi siku ya Jumanne waga tunaingia kwenye masuala ya afya, na kuna hili swala ambalo kwamba tumekuwa tukilijadili ili na wewe uweze kuelewa ulimwengu unavyokwenda, sio kaachwa nyuma, vitu vinakwenda vikibadilika. Sawa, tulipokuwa jana sipo tulipo leo, na labda kesho hatutakuwa hapa tulipo leo. Sawa, ambayo yanabadilika mboga za kala serious. 0795 93 95 0794 92 92 0795 93 92 0795 995. Piga simu uulize ikiwa kuna lote lile ambalo kama unataka kufafanuliwa zaidi, hujaelewa kitu ama ungetaka bila shaka arudie kitu maybe kimekupita. Sawa. Yuko hapa kwa ajili hiyo. Sawa? Yep.
Haya, twanga simu, piga simu, line zetu za simu ziko wazi kwa ajili ya kwako. Tuweze kupata swali la kwako pia na wewe, lakini pia vile vile unataka kufahamu nini kuhusiana na data science. Kuhusiana na data science katika kutatua swala zima la afya ya umma. So, chakarika, line za simu ndio hizo, ziko wazi. Ujumbe mfupi 23915995 0795 995995 0795 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925
labda tuulizane tu hapa, tukulize mgeni wetu, and hii data science labda ime support vipi katika hizi topics zote mazo kwamba tumekuwa tukifanya huko nyuma. You know, mimi najua labda ushambiwa kwamba tumefanya tumefanya mental health, tumefanya anemia in pregnancy na kadhalika na kadhalika. So hii data science labda, hii topic ya data science also ime support vipi kwenye hizi kudeal na hizi topics nyingine?
So data science, the good thing ama ule upande mzuri about data science ni inatumika kwa mambo kama yote. Unaweza itumia kuhusiana na different topics. Kwa hivyo tumezungumzia na mental health, tukazungumzia na pregnancy, na tunazungumzia about anemia au pneumonia. Inaweza tumika kwa hizi mambo yote tofauti. Ndio uzuri wake. Yaani haiko specific to one thing. Haiko specific to mental health or maternal newborn.
Okay.
Kwa hivyo inaweza tumika kwa hizi vitu zote. Na uzuri wake ni ule ule tu bado, kwamba ukitumia hata kama ni which disease, ni kwamba unaweza kuwa able ku identify those risk factors kwa hizi different topics. For example, pneumonia ama lingine. Na pia unaweza kuwa able to customize your care ama ule medication unawapa wale wagonjwa hizo diseases. Some of these diseases pia ziko na high cost ya kufanya test ama kufanya mambo mengine. Kwa hivyo bado inachangia ku make sure that pia unapoonyesha dalili fulani wako able kukusaidia kudiagnose that very early on.
Okay.
So kwa hivyo ujumbe na jaribu kusema ni kwamba data science inaweza tumika kwa mambo tofauti.
Kwa mambo tofauti, right.
Haiko specific to disease fulani ama eneo fulani.
Okay. Chanakala.
Ukai kaa mbali na redio, amba kila siku mnaambio. Kaa mbali na redio, kipiga simu.
Kaa mbali na redio. Okay. Yes. Kuna mtu hapa anauliza swali, anasema ni magonjwa gani haswa mnadai mnadili nayo, maana msongo wa mawazo ndio donda sugu. Data science inahusu. mama kauka huyo. Haya. Labda ujibu hilo, alafu hamjambo, huo mfumo unafanya kazi kiasi gani? Nipe percentage. Mama kauka pia nafikiri maswali yake hayo. Yote mawili.
In terms of percentage.
In terms of percentage. Aya, sawa. Swali la kwanza lilikuwa
mnadil
na mambo
anasema haswa mnadai mnadili nayo magonjwa gani haswa mnadai mnadili nayo?
Okay.
Maana msongo wa mawazo ndio donda.
Yeah.
That is the major problem.
Yes.
Yuko Mombasa
wewe? Yuko Mombasa. Kwa hivyo wacha nianze na kusema kwanza, data science by itself inasaidia haya mambo yote. Vile unafaa kufanya kama mtafiti ama kama scientist ama kama yule mtu ambaye anafanya mambo ni kuspecify ni nini unafanya. Kwa sisi wenyewe tumefocus na two areas. Afya wa mama na mental health.
Mental health, okay.
Yeah, so wengine pia wakija ama other research ama utafiti mwingine unaweza kuja ufanye something else like cancer. Imefanywa pia zingine zimefanywa na cancer, zingine zimefanywa na malaria, zingine zimefanywa na mambo mengine.
Watu kuumwa na magoti.
Mambo meno pia. kwa hivyo inaweza tumika kwa mambo mengi sana. Haya yote. Lakini sisi kwa yale ambayo tuna focus nao for now ni afya ya mama na watoto, then mambo ya kiakili ya mental health.
Okay.
Kwa mental health tunafanya kama mambo mawili. La kwanza nilikuwa nimezungumza ni wale healthcare workers.
Okay.
Wale ambao wanakuwa exposed kwa hizi environments za kuwa kama saa mengi, ile environment pia ni a little bit stressing and all of that. Kuna wengine pia tumefocus nao ambao ni watu muhimu sana, ambao ni wale students, university students.
Okay.
Tumesikia mambo mengi about suicide kwa watu wa umri mdogo ama wengi. Tunataka kuelewa ni mambo gani ambayo ama mambo magani ambayo students wana go through inachangia sana mambo na mental health. Kwa hivyo ni hiyo ni another area tumefocus on. So wengine pia wanaweza fanya different research on something else, wengine pia wanaweza fanya different research on something else. That's the good thing about data science, that inaweza tumika kwa mambo tofauti. Yes.
Okay. Haya, huyo mwenye kutaka percentage ndio huyo huyo.
Haya, swali la pili ni inasaidia vipi hizi percentage?
In terms of percentage.
Good question actually. Kwa hivyo tuna measure the accuracy. So ukishafanya mambo yako, umemaliza, umefanya analysis ya your data nini, una measure the accuracy of your model. Model ni ile output umepata ambayo unakuwa able to reuse afterwards. So una measure the accuracy of your model. Kwa kawaida ukipata accuracy model yako ni 90%, obviously hizi kuwa 100% completely. But any value from 90% depending on the context inaweza kuwa njema. Kwa hivyo hapo itatengemea na first of all utahitaji experts wengine wa ku validate that. Kwa sababu kwa mfano kama ulikuwa unafanya mambo na matana ya wamama, unajua kuna wale madaktari experts wanaelewa kabisa. Ule utamuhusisha kabisa. Unakumbuka nikisema pia mambo ya data science inaleta watu wengi kwa pamoja. Utamuhusisha pale akuweza kuvalidate data. Kwa sababu mimi kama mtu ambaye anafanya the actual things, sina ujuzi ambao daktari yako nao. Daktari atakuja pale anivalidate ya niambie, haya, kama unafikisha yako 80 iko sawa, ama unafikisha yako 100%, 95% iko sawa. Ni haya atakupatia
katika. Kuna mmoja hapa ameuliza swali, lakini sasa hili wacha mimi nilisome tu, wewe utaangalia utalijibu vipi.
Okay.
Anasema mambo zenu, niulize tu nikiwa niko mjamzito na niwe na uvimbe, sasa hapo ndo amenipiga nje, naweza zaa na njia ya kawaida? Asante. Sasa hapo amenipiga out of focus.
Sawa. Pale kile ningemuhimiza ni aende aone daktari.
Yes.
Au ndio wale experts watamwambia.
Okay.
Sasa daktari atamuona, ata identify, ataelewa ni nini, noma iko wapi, ama nini anaweza fanya, nini aweze fanya, uko wapi, ni kiasi kipi, nini, ama mambo yote atakuwa hebu ku identify. Alafata atamu advice.
Okay. Yes. Mwingine ameuliza, anauliza swala la mgoka. Kwamba amesema upungufu wa akili. Hii ni afya ya akili. Yeye anasema upungufu wa akili unasababishwa na ulaji mgoka.
Ukosefu wa afya ya akili,
unasababishwa na ulaji mgoko. Sasa huo ni utafiti, data ikakusanywa.
Yes. Ametupea idea.
Okay, so unajua kila jambo Chris halikosi changamoto. Ushaona vitu vinakuja na vinakuja na changamoto. Simu zilikuja, hizi pia zina changamoto yake. Hizi simu hizi ambazo kwamba haziongei hazina mdomo, lakini wewe tunazifanya zinaongea. So, huu mfumo mpya, huu mfumo ambao kwamba upo sasa hivi ili kuona kwamba tunaboresha afya ya umma, changamoto ambazo kwamba mnapitia kwenye kucollect hiyo data mpaka kwenda kutengeneza hizo models na bla 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 na kila kitu mpaka kufanikisha. Yes, labda ni zipi?
Asante sana kwa hilo swali. Kama ulivyonena, kila kitu kina changamoto zake. Na pia sisi tunapitia changamoto.
Na labda mnadili nazo vipi hizo changamoto pia?
Yeah. So changamoto number 1 ningezungumza ni kwanza ukosefu wa data.
Okay.
kama hakuna data basi hakuna cha kufanya. Kwa hivyo ndio maana ni muhimu sana tukue able to collect your information. Nchi zilizoimarika kidogo wako na different systems za kucollect data huko kwao. Lakini huku kwetu bado kidogo tunaendelea kusonga mbele. Kwa hivyo changamoto la kwanza ni ukosefu wa data. Na ukikosa data then utakuwebu ku create a custom solution for that area.
So unaposema kwamba ukosefu wa data unamaanisha nini? Maana yake binadamu tupo, hii Kenya ina watu and information mnataka kutoa kutokana kwa watu.
Yes.
So hii data mnaikosaje?
Tunaikosa ile the actual way of doing it, actual way of collecting it.
Okay.
Atuna zile good systems za collect that. Atuna zile mikakati bado
dhabiti.
Yes, dhabiti za kuweza kucollect information.
Okay.
La pili pia on the same ni kwamba pia watu waona ile bado hajakubali kabisa
hili swala
kupeana pia the information.
Okay.
Na ndio pia ningependa kuhimiza pia nafikiri pia tutazungumza later on that pia ni muhimu kuweza ku share that information. Kwa sababu itakusaidia wewe na wale watakuja after wewe. So hivyo nilikuwa changamoto la kwanza access to that information, able to collect that information. Pia ni very expensive affair, inahitaji hela kufanya haya mambo yote.
Okay.
Ukiangalia kwa vizuri ni kwamba hizi research pia zinakuwa funded na watu wa nje, other countries, other governments.
Okay.
Pia our own government pia iko na kazi ama iko na responsibility, iko na jukumu la kuweza pia
kuchipin pale na ku
contributing
kwa patia ku
yes.
Okay.
Yeah. Kwa hivyo hizo ni changamoto mbili
kubwa.
So far government haijafanya lolote.
Sitasema haijafanya lolote. Nasema tungefanya more.
Wangefanya zaidi ya kile ambacho
yes
kidogo wamefanya.
Tungekuwa mbali.
Yes, tungefanya pia more. Lakini pia tunaelewa kwa sababu pia nchi yetu bado tuna grow. Zile zinaitwa developing countries.
Third world. Nisema tu third world. Kwa mbali, lakini kwa mapenzi ya Mungu tutafika.
Songa, yes. Tunaendelea vizuri.
Sasa, kuna hili swala la capacity building. Nikiamini kwamba ni elimu kuhusiana na data science.
Yeah.
Na mtu vipi anaweza akafanya maamuzi
ya
kuchagua kazi hii ana utaalamu ambao kwamba wewe uko nao. Hili unaweza kulizungumziaje?
So actually hiyo naweza ongeza kama changamoto.
Okay,
naweza rudi hapo. That tunahitaji hiyo expertise. Ama wewe utaalamu.
Utaalamu.
Yes. Si kazi rahisi kusema kweli. Inahitaji a lot of mentorship, a lot of expertise kuifanya. And the reason pia tuna that much expertise ni kwa sababu hatujafanya project kama hizi kwa wingi.
Okay.
Kama tungekuwa tumezifanya mingi then tungekuwa na expertise wengi.
Mm-hmm.
Lakini bado ndo tunaanza. Kwa hivyo hilo ni jambo poa kwa sababu already tumeanza. Kwa hivyo the aspect of capacity ni kitu muhimu sana kwa hii area. Na unahitaji expertise ya kukuwebu kufanya hayo. Sijui kama unataka nizungumzie kwa wale wanataka kuingia watu.
Si mbaya. Maana si umesema kwa kutari you lack how wataalam na nini na vitu kama hivyo.
Yes. Kwa hivyo you know bado kuna opportunities. There's bado kuna many things tunaweza fanya pale. Kwa hivyo wale wako interested, wale wako na zile backgrounds in mathematics na hizo vitu zote wanaweza take on this challenge. Tuendelee kumarisha.
No, umepita mathematics. Chris ushaanza.
So kila kitu iko na background yake. Kama nyinyi huku ni communication ya background yake. So kila area iko na background yake. So wale ambao kuna hiyo background wanaendelea ku contribute into this because you're contributing to the good the good of the community, the good of our country.
Swali jepesi na hili ulijibu tu kwa haraka. Hayo mataifa ambayo kwamba yameendelea hivi vitu wamevifanyafanya, wao wako mbele, itatuchukua pengine muda gani kuweza kuona kwamba tunapata hata kama si kamilifu mavuno ya data science?
Itachukua muda. Labda singe singesema singe estimate in years or months or days, but itachukua muda kwa sababu ni process.
Okay.
Lakini tuko on the right direction.
Okay.
Ile ndo swali poa that tunaendelea mahali pema. Tumeanza ku create our own local expertise.
Okay.
Ambao pia wanaelewa mambo, pia wanasaidia. Mm-hmm. Jamii pia zinasaidia pia kwa yale mambo. Kwa hivyo nafikiria tunaelekea
barabara ni
itiko sawa. Yeah. Lakini ni itatuchukua muda. Which, okay. Which I think ni sawa.
Okay. Yeah. Yeah. Sasa.
Bora tuchelewe lakini tufike.
Kawia ufike.
Okay. Ah, sasa msikilizaji, nafikiri kama utakuwa wewe hauna swali lingine, basi sisi hapa tutakuwa tuna likunja hili jamvi la hii discussion ya data science, sawa? Lakini Chris, kabla uende, labda your parting shot kwa msikilizaji pale, alafu tuangalie kidogo tu hapa kwanza, kidogo alafu kabla utupatie your parting shot. Okay, so you are parting short, tukienda.
Ah, sante sana, Medsa. Kwa hivyo, wacha nianze na kusema something imekuwa predicted. Ya kwamba by 2030, tunaweza tumia hii data science na information, ninaweza tusaidia kusave 1 million lives every year.
Okay.
Okay.
Kwa hivyo, ndio tufike pale, kuna kazi. Na kazi ni gani? Kazi ni kuitumia hii data science vizuri ili kuweza kufika pale. Now, if you think about it, 1 million lives, kusave 1 million lives is a significant number. Ndio tufike pale, kila mtu akuna wajibu wa kufanya. Sisi kama jamii, tukuna wajibu wa kuelimishana sisi wenyewe na kushare ile information.
Ndiyo.
Wale ma technologists na ma watafiti wako na kazi yao ya kutumia ile information kuweza kuimarisha. Government nao wako na pia kazi yao ya ku make sure that tukishapata zile information ama zile values from that information, from that data, tunazi convert into policies.
Okay.
Tuko na wajibu each one of us wa kufanya ili kuweza kuimarisha haya mambo.
Okay. Thank you so much for your time and kila laheri kwa hiki ambacho kwamba mnakifanya, ni kitu ambacho kwamba ni cha faida na Mwenyezi Mungu basi awasaidie tufike pale ambapo kwamba tunalenga kufika. Msikilizaji, tupatane kwenye mizani ya kweli.